Viață din cuvânt.
Bun găsit la închinare! Deși sunt multe motive pentru care considerăm Biblia o carte vie, de curând am mai găsit un motiv pentru care iubesc această carte și pentru care sunt gata oricând să mă hrănesc din ea și ori de câte ori avem ocazia să ne hrănim împreună. Unul din motivele pentru care Sfânta Scriptură este o carte deosebită se datorează și faptului că personajele, deși au trăit acum multe mii de ani în urmă și probabil din punct de vedere fizic sunt oale și ulcele, cu toate acestea, aceste personaje rămân vii. Care este criteriul după care o persoană este vie? E simplu. Atunci când te apropii de ea, afli multe lucruri, descoperi o grămadă de elemente care te surprind, care te îmbogățesc și care te ajută să-i cunoști mai mult și pe oameni, dar și pe Dumnezeu. Cu câteva săptămâni în urmă, am fost provocat într-o situație să spun câteva cuvinte despre un personaj biblic și anume despre Naaman, generalul sirian Naaman. Până în acel moment, ori de câte ori vorbisem despre Naaman, vorbisem tangențial, adică fie vorbisem despre Elisei și am amintit și despre Naaman, fie vorbisem despre Gehazi și am amintit și despre Naaman, fie vorbisem despre copila aceea captivă, care era acum roabă în Siria și am vorbit și despre Naaman. Dar până să mă apropii de acest personaj, nu mi-am dat seama de fascinantul portret pe care el îl are descris în Sfânta Scriptură prin acel episod găsit în a doua carte Împăraților, capitolul 5. Cu cât mai mult, cu cât Domnul Iisus Hristos mi-atrage atenția asupra acestui personaj. În Cartea Profeți și Regi, la capitolul Naaman, avem câteva gânduri inspirate acolo care spun: la câteva sute după Naaman, după ce Naaman se întoarce în căminul lui din Siria, vindecat la trup, atenție, și convertit la spirit, Mântuitorul s-a referit la credința lui minunată și a recomandat-o ca pildă pentru toți aceia care mărturisesc că îl slujesc pe Dumnezeu. Și am zis, eu sunt unul dintre cei care mărturisesc că îl slujesc pe Dumnezeu. Dumneavoastră sau cea mai mare parte dintre dumneavoastră mărturisiți că îl slujiți pe Dumnezeu. Și atunci, pentru cine îl amintește Domnul Iisus Hristos pe Naaman? Pentru noi. În Luca, în capitolul 4, cu versetul 27, spune: și mulți, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul dintre ei nu a fost curățit afară de Naaman sirianul. Și continuă cuvântul inspirat din Profeți și Regi spunând: Dumnezeu lucrează pentru aceia care prețuiesc favoarea sa și răspund luminii datelor de cer. Mărturisesc faptul că mulți ani am fost foarte subiectiv cu privire la biserica mea, biserica în care am crescut. Și poate că și educația primită și îndrumările primite m-au făcut să cred că cele mai bune lucruri, cei mai frumoși oameni, purul adevăr se află aici, la noi. Și eram destul de reticent atunci când aflam că și în alte părți se întâmplă minuni, că și în alte părți sunt oameni buni, că și în alte părți Dumnezeu lucrează prin oameni. M-am pocăit de lucrul acesta și dacă nu v-ați pocăit, vă invit să vă pocăiți și dumneavoastră. Pentru că Domnul Hristos este dispus să folosească orice mijloc, în orice context și orice om pentru ca noi să fim atrași spre El și să-L înțelegem mai bine. Revin la o expresie pe care am găsit-o în cartea aceasta, în Profeți și Regi, care este referită la Naaman și spune că s-a întors acasă, vindecat în trup și convertit la spirit. Pentru vindecarea trupească avem specialiști, putem avea tratate, prezentări și o grămadă de lucruri, de aceea nu că în privința convertirii nu am avea materiale suficiente, dar aș vrea în ocazia aceasta să vorbim într-un mod special de expresia aceasta, convertit la spirit. Și pentru că îl avem pe Naaman ca un exemplu în privința aceasta, aș dori să ne apropiem de acest personaj și pentru că relatarea biblică este ceva mai lungă, are 19-20 de versete, pentru cei care nu sunt familiarizați foarte mult cu povestea lui Naaman, aș vrea doar în câteva cuvinte să exprim contextul în care se întâmplă lucrul acesta. Între Israel și Siria, țări vecine, au fost o serie de războaie. La un moment dat s-a format o pseudopace, o pace oficială, dar în realitate la graniță încă mai erau lupte, încă mai erau incursiuni. Și într-una din aceste incursiuni a unor cete de sirieni în Israel, care mergeau să jefuiască, să ia hrană, să ia resurse și oameni sclavi atunci când puteau, au luat și o fetiță din Israel, au adus-o în Siria, au vândut-o mai departe, iar fetița aceasta a ajuns să slujească la soția marelui general Naaman, general sirian. Acesta suferea de lepră, fetița a spus, în poporul nostru există un om care te poate vindeca, Naaman acceptă provocarea, merge, se vindecă și vine acasă vindecat. Doar că toată povestea aceasta, în scurte cuvinte, Biblia surprinde câteva elemente extraordinar de importante pentru a înțelege ce înseamnă o convertire în spirit și mai ales ce înseamnă o convertire corectă și completă. Ați auzit despre cuvântul și chiar aș numi meditația din această ocazie metamorfoză corectă. Ce este metamorfoza? Este un proces de transformare. Dar atenție, nu orice metamorfoză poate să fie completă și nu orice metamorfoză poate să fie corectă. De exemplu, dacă dintr-un ou de găină procesul de metamorfoză duce la o ciocănitoare, n-ai putea să spui că n-a fost acolo o metamorfoză, o schimbare, doar că nu e una corectă. Dacă dintr-o larvă de fluture iese o muscă sau o albină, ai putea să susții că acolo a fost o schimbare, dar într-adevăr nu a fost o schimbare corectă și nu a fost o schimbare completă. În descrierea istoriei lui Naaman avem câteva lucruri extraordinare și anume pentru ca în viața lui să aibă loc o convertire corectă, o metamorfoză corectă, a fost nevoie de câteva puncte importante. Și aș vrea să studiem împreună și să ne oglindim împreună în ceea ce înseamnă o convertire corectă. Atât convertirea noastră, pentru că noi suntem oameni care căutăm acest proces al transformării, al convertirii, cât și pentru cei pe care dorim să-i aducem la Dumnezeu și să aibă loc în viața lor această convertire. Primul lucru pe care aș vrea să-l menționez în ceea ce îl privește pe Naaman și prima condiție pentru ca să poată începe procesul de convertire în viața unui om este să existe o minte deschisă. Naaman este un om cu o minte deschisă, iar lucrul acesta îl dovedește Sfânta Scriptură. Așa cum am spus, Naaman era un om puternic, un general, un om important, un om care era obișnuit să dea comenzi și acestea să fie executate. Un dita mai generalul, un om atât de important, își pune mintea cu o copilă. Da? În capitolul 5 din a doua carte a împăraților, în versetul 4, avem următoarele cuvinte. Naaman, în versetul 3, spune așa: și a zis stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Și versetul 4 spune: Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa și eu sunt hotărât să mă duc. Câți dintre noi mai aplecăm urechea la un copil? Nu era un copil oarecare, nu era un copil din viața lui, nu era un copil din familia lui. Era o fată, era un copil și mai era și sclavă. Era din poporul asupra cărora ei aveau destul de multe prejudecăți. Nu doar că pleacă urechea la vocea și la cuvintele unui copil, dar versetul 13 și 14 ne spun că acest mare general ia seama și la cuvintele unor slujitori. Pentru că în momentul în care ajunge la Elisei și spune du-te și scaldă-te în râul Iordan de 7 ori, poate că este justificată mica supărare a lui Naaman, care spune, eu așteptam să vină, să facă niște incantații, să cheme duhurile, să facă, da, niște lucruri din astea. Și tu vii și îmi spui, du-te și scaldă-te. Cu toate acestea, în toată supărarea lui, în toată indignarea lui, lucruri firești, care se întâmplă și în viața noastră, și noi suntem supărați, și noi avem momente când suntem indignați de anumite răspunsuri sau de anumite reacții. Dar în momentul acesta, el rămâne lucid. E mare lucru să te superi, dar să rămâi lucid. De cele mai multe ori, atunci când ne supărăm, ne pierdem luciditatea. Iar acest mare om, mare conducător, nu doar că pleacă urechea la sfatul unei copile, dar pleacă urechea și la sfatul unor slugi, unor robi. Ce înseamnă să ai o minte deschisă? Ce înseamnă să ai mintea dispusă să primească sfaturi chiar de la cele mai neașteptate persoane care te întâlnesc? Prejudecățile cu privire la sfaturile pe care le primim, prejudecățile cu privire la oamenii care sunt pregătiți să ne ducă spre o anumită lumină, pot să ne împiedice în deschiderea procesului pentru convertire. Dragilor, de obicei, oamenii sunt duși la un nivel de convertire pe care îl avem și noi. De aceea este necesar ca și metamorfoza convertirii noastre să fie una corectă și completă, să fie una care pornește cu o minte deschisă. Ce înseamnă o minte deschisă? Înseamnă, dragii mei, că acest om analizează sfaturile, indiferent din partea cui vin. Și nu doar atât. În deschiderea minții sale, reușește să facă diferența între mândrie și demnitate. Este un conflict în viața noastră între mândrie și demnitate, un conflict care de cele mai multe ori este câștigat de mândrie în detrimentul demnității. Atunci când slujitorii vin și spun ce ai de pierdut dacă vei merge să te scalzi? Îți cad galoanele? Ce ai de pierdut dacă vei face lucrul acesta? Gândește-te, pune lucrurile cap la cap, analizează-le, gândește logic. Dacă ți s-ar fi cerut lucruri mult mai mari, poate le-ai fi făcut. Ca și astăzi, da? Sunt oameni care merg în genunchi kilometri ca să capete bunăvoința, da, divinității, când Dumnezeu ne cere lucruri mult mai aproape de sufletul nostru și mult mai aproape de ceea ce suntem capabili să facem. Un om poate să intre în procesul de convertire doar atunci când mintea lui este deschisă. Și vreau să vă spun un lucru. Omul, dacă ar fi să mai citez un gând din autoarea Ellen White, din Scrisori și manuscrise, spune așa: omul nu poate realiza nimic fără Dumnezeu. Dar Dumnezeu, atenție, intenționat și a aranjat planurile astfel încât să nu realizeze nimic în restructurarea rasei umane fără cooperarea dintre divin și uman. Dumnezeu a ales ca restructurarea, restaurarea, convertirea omului să fie o colaborare strânsă între om și divin. Dumnezeu a ales să nu poată face această convertire, această schimbare, decât prin colaborarea dintre om și Dumnezeu. Și care este singurul mijloc prin care Dumnezeu comunică cu omul? Tot cuvântul inspirat, da? În mărturii pentru biserică avem următoarele gânduri, care spun așa: centrii nervoși ai creierului, adică mintea, care se află în legătură cu întregul organism, reprezintă singurul mijloc prin care cerul comunică cu ființa umană. Singurul mijloc prin care cerul comunică cu ființa umană este mintea. Dacă mintea este închisă, nu va exista niciodată o convertire. Dacă mintea este închisă, nu va exista niciodată o metamorfoză corectă și completă. De multe ori ne rugăm și strigăm la Dumnezeu. Cred că nu există sabat și nu există biserică în care să nu fie rostită măcar o dată rugăciunea: Doamne, schimbă-ne! Doamne, fă-ne mai buni! Doamne, transformă-ne! Doamne, scoate din noi ce nu e plăcut înaintea Ta și pune ce este plăcut înaintea Ta. Vreau să vă spun, atâta vreme cât strigăm la Dumnezeu, cât cerem începutul, procesul acesta, dar mintea noastră este închisă, nu este dispusă la sfatul pe care Dumnezeu poate să-l dea printr-un copil, printr-un om pe care noi îl considerăm inferior nouă. Fără o minte deschisă, Dumnezeu nu poate începe în om procesul de convertire. Naaman ne arată lucrul acesta. De aceea mi-a plăcut foarte mult și am fost surprins să-l cunosc mai de aproape pe Naaman. Pentru că mi-a arătat că acea transformare din viața lui a fost posibilă doar datorită alegerii lui. Atenție, ține și de educație să avem o minte deschisă. Dar cel mai mult ține de alegerea noastră. Să avem o minte deschisă care să analizeze și care să găsească diferența între o situație care face apel la mândria mea și una care face apel la demnitatea mea. Noi suntem oameni care urmăresc demnitatea, nu mândria. Oameni care urmăresc umilința, nu josnicia. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l aduc în atenția dumneavoastră din viața acestui bărbat minunat este faptul că după ce își deschide mintea, are loc o descoperire uimitoare care nu ar fi avut loc dacă n-ar fi avut mintea deschisă. Așa că următorul pas este să-L cunoască și chiar să-L recunoască pe Dumnezeu. Deci am folosit ambele termene. Deoarece el avea o idee despre Dumnezeu, auzise câte ceva, dar acum l-a cunoscut personal și chiar l-a recunoscut în vorbele pe care le auzise spunându-se despre Dumnezeu. Și aș vrea să citim versetul 15, care spune așa: Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis: iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Nu se referea că Dumnezeu este limitat doar la Israel, ci se referea că singurul Dumnezeu căruia merită să-i te închini este Dumnezeul căruia îi se închină poporul Israel, acel Dumnezeu creator. Dragii mei, convertirea nu înseamnă doar schimbarea unor idei, nu înseamnă doar schimbarea unei biserici și nici măcar schimbarea unei religii. Convertirea înseamnă o înțelegere mai profundă cu privire la Dumnezeu. Și lucrul acesta se cunoaște. E foarte simplu să mă uit la mine și să-mi dau seama dacă am reușit să-L înțeleg pe Dumnezeu. Dacă îmi iau timp să-L studiez pe Dumnezeu și să studiez oamenii care L-au înțeles pe Dumnezeu, atunci voi vedea și asemănările și diferențele dintre mine și un om care L-a înțeles pe Dumnezeu. Un om care poate să spună, aha, acum am înțeles și acum l-am cunoscut pe Dumnezeu. Acum am trecut de la nivelul de informație la nivelul de cunoaștere. Și aș vrea să dau un exemplu. În cam toate bisericile există acei oameni care atunci când ajung la biserică, parcă se umple biserica de energie și de frumos. Îi auzi de pe stradă, pacea Domnului, îi auzi de pe stradă, ce faci, cum îți mai merge? Îi auzi de pe scări, din curtea bisericii, ce faci, unde ești, care trece pe la toată lumea, care atunci când intră în biserică, le face cu mâna, se duce, îmbrățișează pe oameni. E plin de energie, el l-a cunoscut pe Dumnezeu, el a ajuns la un nivel de genul acesta. Da, mi-ar fi plăcut să fim toți plin de acest vibe al cunoașterii lui Dumnezeu. Dar sunt și oameni care vin la biserică, dacă ești în raza lor, poate te salută. Dacă nu, au cerculețul lor și acolo se simt bine. Ca să nu mai spun că sunt și oameni care nici măcar dacă ești în raza lor, nu te salută. Ei au locul lor, vin și știu ce au de făcut. Vin, stau și după aceea pleacă. E atât de greu de observat? Da, putem să spunem, dar nu trebuie judecați oamenii, pentru că n-ai de unde să știi prin ce situație trece, n-ai de unde să știi ce temperament are. Dragii mei, atunci când ai contact cu adevăratul Dumnezeu, scuzele acestea nu mai sunt. Ți se poate întâmpla o dată, de două ori, dar în momentul în care an de an ești la fel, nu mai poți să vii înaintea lui Dumnezeu cu scuza că tu ai anumite probleme, pentru că îți voi demonstra că și cel care vine și umple biserica de energie are probleme la fel ca și tine sau poate probleme mai mari. Nu există scuză în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, te umpli de bucurie, te umpli de bunătate. Mi-aduc aminte, am lucrat o perioadă în Franța și cel cu care colaboram, cel cu care lucram acolo, la care lucram, avea o pasiune și anume să se dea cu parapanta. Mi-a arătat și mie poze, ia uite, m-a dat cu parapanta, mi-a arătat filmulețe, mi-a arătat poze, mi-a arătat pe cer când cineva se dădea cu parapanta, uite, foarte frumos, până într-o zi în care spune, uite, am vorbit cu niște prieteni și dacă vrei, te dăm și pe tine cu parapanta. Am vorbit cu un prieten care este instructor, are o parapantă cu două locuri. Vreau să vă spun că la început am fost un pic cu inima strânsă, zic, cum să mă dau eu de acolo să... Dar îmi plăcea tot ce vedeam. Și vreau să vă spun că mi-am făcut curaj, am mers pe piscul acela, m-am lăsat în mâinile instructorului și am zburat cu parapanta. Nimic din pozele, din filmulețele și din poveștile pe care le-am avut până atunci, nu s-a comparat cu experiența aceea la înălțime, când era în aer, era lumea ta, da? Te duceai în stânga, te duceai în dreapta, te duceai în sus, te duceai în jos. Practic, erai în aer, da? În aer, dar cu sufletul plin de bucurie și de entuziasm. Îmi dau seama că de multe ori, poate că nu e cea mai fericită aplicație sau cea mai fericită ilustrație, însă, dragii mei, din momentul în care am avut acea experiență, altfel am putut să vorbesc când mă întreba cineva despre parapantă și până atunci am putut să vorbesc. Și chiar vă spun, e un lucru frumos și dacă aveți ocazia, bucurați-vă de el și veți vedea ce experiență frumoasă veți avea. Da. Ideea e următoarea, Dumnezeu ne invită să îl gustăm. Naaman și-a permis acest lux să guste din Dumnezeu și să vadă ce bun este Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun că biserica este ca un fruct care în condițiile acestea pământești are și părți bune, are și părți mai puțin bune. Și ce te faci dacă un om care vrea să guste din biserică, ați văzut o pară din aceea care are părțile bune, dar are și câteva, două, trei, da? Ce te faci dacă un om gustă din partea aceea? E greu să-i spui că Dumnezeu e bun. Dar în momentul în care a gustat din partea bună a bisericii și spui, ți-a plăcut, da, mi-a plăcut, e Dumnezeu, e mult mai bun decât atât. atunci poți să-L conduci la Dumnezeu, pentru că noi, fiind firești și fiind nedesăvârșiți, datoria noastră este să ajutăm pe oameni să vadă dincolo de noi, dincolo de biserică, să-L vadă pe Dumnezeu. Naaman a avut această experiență, iar în procesul convertirii contează enorm să existe această cunoaștere a lui Dumnezeu, care nu poate avea loc decât printr-o deschidere a minții. Și acum să vedeți, am insistat mai mult pe lucrurile acestea pentru că am considerat că partea aceasta a experienței sufletești și mentale e mult mai importantă, deoarece de la sine vor decurge și efecte care țin de lucruri palpabile, de comportamentul nostru. Și primul lucru pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră și care, bineînțeles, are de-a face cu Naaman, în versetul 15, ultima parte, da, după ce spune cine este Dumnezeu, Naaman zice, și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei, bineînțeles că nu a vrut și lucrul acesta îl găsim în versetul 16. După care, în versetul 17, atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să dea robului tău pământ cât poate duce doi catâri. Ce se întâmplă cu un om care are mintea deschisă și care îl cunoaște pe Dumnezeu? Devine recunoscător, devine mulțumitor, nu mai este cârcotaș, nu mai este bosunflat, nu mai este nemulțumit, este plin de uimire, are acest cuvântul acesta, vibe, această vibrație de bucurie. Deși Naaman este un om mare care e obișnuit el să dea porunci și să primească ce îi se cuvine, în momentul în care are loc transformarea aceasta în viața lui, el nu mai este un om care crede că ce a primit merita să primească. Aici este o mare problemă și aici ne împiedicăm. De multe ori, ceea ce am primit, avem impresia că merităm și ceea ce îi oferim lui Dumnezeu, avem impresia că Dumnezeu ar trebui să fie mulțumit cu ceea ce îi dăm noi. După ce am terminat primul an la Cernica, am mers într-o evangelizare într-o zonă din Argeș, în Rucăr, da, e un orășel cunoscut. Și în timpul perioadei petrecute acolo, într-o zi, mi s-a întâmplat un necaz. Nu de viață și de moarte, un necaz așa, puțin mai mult decât obișnuit. Dar am fost atât de supărat și atât de supărat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, eu puteam să fiu și să fac în viața asta. Am ales să mă fac pastor. Am ales acum, în loc să mă bucur de vacanță, am ales să vin să fac evangelizare, să fac, da? Mai mult decât atât, eu sunt aici zi și noapte, fac pentru tine și pentru oamenii aceștia și tu așa mă răsplătești cu necazuri? Și o noapte întreagă, aproape că nu am dormit, din cauza acestor frământări, nejustificate, bineînțeles. A doua zi erau planificate niște vizite și am vizitat două familii. Prima familie era o doamnă care își pierduse soțul cu puțin timp în urmă. Băiatul dânsei avusese un accident de motor și era plin de operații din cap până în picioare. Avea o fetiță luată în plasament care avea cea mai mare bucurie să se lovească cu capul de partea de fier a patului și era plină de răni în cap, iar femeia aceasta ne-a deschis ușa, ne-a zâmbit și a zis, vă mulțumesc că ați venit pe la noi, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, ce fel de oameni sunt aceștia? Și am mers la următoarea vizită, în aceeași zi. Ne deschide poarta o femeie care ne-a zâmbit cu jumătate de gură, pentru că atât mai avea. Cealaltă jumătate era mâncată de cancer. Băiatul ei avea o boală de oase, nu-i mai știu exact termenul, oasele acelea care se sudează. Și femeia aceasta, cu jumătate de față mâncată de cancer, cu un băiat în scaunul cu rotile, cu jumătatea de gură îmi zâmbește și ea poate să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dar de ce mă mai ții în viață, că sunt un nenorocit? Și mi-am dat seama că oamenii aceia l-au cunoscut pe Dumnezeu. Eu doar am auzit despre Dumnezeu. Am avut impresia că i-am făcut un favor lui Dumnezeu să intru în lucrarea sa. Am avut impresia că Dumnezeu ar trebui să fie mulțumit că eu îmi sacrific viața pentru lucrarea sa și pentru salvarea oamenilor. Când lucrul acesta e onoare și n-am niciun merit în privința aceasta, dar doar un om convertit înțelege așa ceva. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l prezint în demersul acesta al vieții lui Naaman, versetul 18 spune așa: Iată totuși ce rog pe Domnul, să ierte robului tău când stăpânul meu intră în casa lui Rimon, să se închine acolo și se sprijină pe mâna mea. Mă închin și eu în casa lui Rimon, să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Deși pare o neobrăzare din partea lui Naaman, care îi spune să mă ierte Domnul când mă voi duce să mă închin lui Rimon. Însă, adevărul este că Naaman nu se închină lui Rimon. El este acolo pentru conducătorul său, pentru împăratul său. Dar atenție, știți ce mă surprinde pe mine la Naaman? Această atenție la ceea ce transmite. Nu devine impertinent, nu devine indiferent, nu devine nepăsător și spune, ok, m-am convertit, am primit, mulțumesc frumos, l-am cunoscut pe Dumnezeu, acum mă duc, fac ce vreau eu, nu interesează pe mine, în cine vrea să mă iubească și să mă placă, mă place așa cum sunt, asta fac, asta vreau, nu contează ce zic oamenii. Un om cu adevărat convertit, chiar dacă nu va fi dependent de ce spun oamenii, așa cum sunt unii, dar atât cât ține de el, va fi atent, se dezvoltă în el acel bun simț discret și profund în care se asigură că ceea ce face transmite ceea ce trebuie. Era un general, era un om care nu dădea socoteală nimănui decât împăratului. N-avea nicio nevoie să dea socoteală unor străini. Dar atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, atunci când ai mintea deschisă și Dumnezeu lucrează în tine, se naște ceva. Se naște un sentiment. Apropo de această expresie de bun simț, știți că este principiul de mântuire. Știți că este unul din motivele pentru care a fost scrisă Cartea Proverbelor. Dacă veți citi Proverbe, capitolul 1 cu versetul 3, da? Unul din motivele pentru care a fost scrisă este pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Probabil că e un cuvânt un pic mai neplăcut, nu știu, poate ar fi trebuit să folosesc în altă limbă, dar ăsta este cuvântul nostru, este limba noastră, limba noastră e o comoară și cu bune și cu rele, da? Și cu cuvinte mai plăcute și cu cuvinte mai puțin plăcute. Însă, dragii mei, ideea este că atunci când un om a înțeles procesul acesta de transformare, el nu mai rămâne indiferent la ceea ce transmite. El se asigură că faptele sale, vorbele sale, nu sunt interpretate greșit, nu sunt lăsate la voia întâmplării. Și vă dau doar un exemplu scurt, poate că nu e cel mai potrivit, dar fiind un exemplu personal, am preferat să-l spun. Am fost cu ceva vreme într-o biserică, mai departe de București, și când am ajuns la biserică, mi-am dat seama că mi-am uitat acasă rucsacul. Nu era vorba de Biblie și de cartea de cântări, pentru că știam să predic și fără ele. Dar aveam un material pentru după amiaza, pe laptop, o prezentare, și aveam nevoie de lucrul acesta. Am sunat la soție ca să mi-l trimită cu microbuzul. Soția probabil că se pregătea pentru biserică și nu mi-a răspuns că eu am plecat mai dimineață. Și am vorbit cu frații, dragilor, în timp ce prezint de la amvon, să știți că e posibil să-mi sune telefonul, mă sună soția ca să-i spun să-mi aducă rucsacul. Și într-adevăr așa s-a întâmplat. În timp ce prezentam dimineață de la Amvon, a sunat telefonul, am ieșit afară, am spus soției cum să-mi trimită rucsacul să ajungă, m-am întors, am continuat serviciul divin, am terminat și la prânz am mers la cineva la masă și am zis așa discret, zic, băi fraților, îmi pare rău de neplăcerea aceasta că a trebuit să ies cu telefonul. Zic, sper că nu a supărat pe nimeni. Și a zis, frate, nu a supărat pentru că ați spus dinainte. Dacă n-ați fi spus înainte contextul acesta, s-ar putea să fie avut probleme. Da? Adică, e bine să... Aș fi putut să zic, da ce, până la urmă e problema mea personală și așa mai departe. Dragilor, cele mai mici gesturi contează. Și aș vrea să închei cu un gând din Mărturii, o carte scrisă de Ellen White, Mărturii, capitolul 5, care spune așa. Noi trebuie să veghem mereu asupra vieții noastre cu o grijă plină de gelozie ca nu cumva să lăsăm o impresie greșită asupra lumii. Dragilor, noi ne dorim să intrăm într-un proces de schimbare, de convertire pe placul lui Dumnezeu. Ne dorim ca oamenii cu care lucrăm să intre în acest proces și să-l definitiveze. Vreau să vă spun că nu orice schimbare și nu orice convertire este una completă și corectă. Modelul lui Naaman mă ajută să mă oglindesc eu și mă ajută să-i pun în oglindă și pe cei cu care lucrez ca să știu la ce stadiu au ajuns. Și repet, o minte deschisă la sfaturi și a înțelege unde e mândria și unde e demnitatea, o experiență autentică a cunoașterii lui Dumnezeu care nu se compară cu nicio poveste, recunoștință din belșug, pur și simplu nu mai poți dacă nu oferi din ceea ce ți-a oferit Dumnezeu, și al treilea, atenție și bună cuvință la gesturi, la vorbe și la ceea ce suntem și facem, ca nu cumva să se interpreteze greșit, să rănim sau să transmitem un mesaj nepotrivit. M-aș bucura din tot sufletul ca procesul acesta și exemplul acesta pe care Dumnezeu ne lasă în Sfânta Scriptură și pe care Domnul Hristos îl menționează în Noul Testament, acesta al lui Naaman, să fie un model și pentru noi. Deși de multe ori spunem că modelul nostru este Hristos, Hristos n-a avut nevoie de convertire și de pocăință, de aceea ne-a lăsat alte personaje după care să ne raportăm și după care să ne orientăm. Dumnezeu să ne întărească, să ne binecuvinteze și să ne fie alături în toate deciziile bune. Amin.